Welcome to the Business Plus Podcast.
อยากเป็นนายตัวเองไม่อยากทำออฟฟิศไม่อยากเป็นพนักงานประจำ
หลายครั้งที่จะทำธุรกิจเนี่ยต้องรอชอบก่อนรอรักก่อนรอใช่รอมีตังก่อนแต่ในความเป็นจริงที่จริงบางทีไม่ได้เริ่มถูกไหม
เขาผ่านจุดที่จนที่สุดรวยที่สุดแต่สุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าชีวิตอะมันก็ยังมีความทุกข์ความสุขในทุกวันไม่ใช่ว่าคุณรวยที่สุดแล้วจะมีความสุขที่สุด
Biz Talk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกผมต๊อบเอกพลมงคลพัฒนาคุณ
และออมธนัญญามุ่งสันติสวัสดีค่ะพี่ต๊อบ
สวัสดีครับน้องออม
ค่ะพี่ต๊อบวันนี้จะมาชวนคุยว่าทุกวันนี้หลายๆคนอะเริ่มอยากทำธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะเจนออมอะเพื่อนชอบถามกันว่าเฮ้ยอยากทำธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าหรืออยากเป็นนายตัวเองไม่อยากทำออฟฟิศไม่อยากเป็นพนักงานประจำอะไรเงี้ยซึ่งพี่ต๊อบเคยคิดอยากทำธุรกิจส่วนตัวหรือเปล่า
อยากครับอยากทุกวันอยากทุกลมหายใจเลย
ดูทรมาน
เพราะว่าในยุคนี้ครับเรารู้สึกว่าการทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอละเรารู้สึกว่าเราจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกออปชันที่2ทางเลือกที่2ในชีวิตสำรองเอาไว้ซึ่งการทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆวันนึงถ้ามันขยายไปใหญ่ได้มันก็จะดีอย่างยกตัวอย่างพี่เคยทำมะกอกดองขายครับมะกอกดองเป็นของดีบ้านพี่ใช้คำนี้ครับของดีบ้านพี่หมายถึงว่าในบ้านของพี่อะนะไม่ใช่ในจังหวัดในบ้านพี่เพราะว่าบ้านพี่เนี่ยมีสูตรทำให้มันอร่อยซึ่งก็จบลงที่รุ่นคุณยายเพราะว่าคุณยายเนี่ยไม่ได้ทำต่อแล้วตอนนี้พี่เคยไปเอาสูตรมาหวังจะต่อยอดด้วยคำน
ี้คุณยายเคยทำขายก่อน
ใช่แล้วครับทำขายก่อนแล้วก็แบบขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าแบบคนต่อแถวเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีใครอยากทำต่อเพราะแม่พี่ก็ไม่ได้ทำต่อไม่ได้เอาสูตรมาทำต่อสุดท้ายพี่ก็เลยไปเอาสูตรมาทำต่อถึงแม้จะทำได้แค่ประเดี๋ยวเดียวเพราะเนื่องจากว่าเจอปัญหาจู้จี้จุกจิกของคนในบ้านครับแต่ว่าก็มีเรื่องเล่าที่แบบคิดว่าจะเป็นเรื่องของการจุดประกายให้คนฟังต่อได้ก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงตกงานทำมา27จำได้ว่าอายุ27ตกงานครับเนื่องจากลาออกจากงานแล้วก็ไม่มีงานทำคราวนี้ก็เลยว่าเฮ้ยงั้นเรามาทำธุรกิจดีกว่าก็เริ่มจากว่าโอเคใกล้ตัวที่สุดก็คือสูตรประกอบก็ตัดสินใจนั่งแท็กซี่ครับไปที่สำเพ็งไปซื้อมะกอกเลยซื้อกุ้งแห้งน้ำตาลปี๊บทุกอย่างซื้อมาหมดครับแล้วก็มานั่งทุบมะกอกเองเคี่ยวน้ำตาลเองเตรียมล้างนู่นล้างนี่เองหมดแล้วก็แพ็คเกจจิ้งซื้อกล่องซื้อกล่องมาปุ๊บวางหมดครับตั้งขายกล่องละ35บาทก็ไปฝากขายตามร้านต่างๆก็ขายดีครับก็ขายดีระดับหนึ่งมีคนอุดหนุนมีคนซื้อบางคนซื้อ2กล่องบางคนซื้อ3กล่องอะไรเงี้ยขายดีนะขายดีแต่ว่าถ้าตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ได้พยายามต่อยอดต่อไปใจหยุดเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าคนในบ้านน่ะจู้จี้จุกจิกกับเราทั้งที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะ
จู้จี้เรื่องอะไร
จู้จี้เรื่องคืออยู่เคยแบบว่าเธอทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วพ่อแม่จะต้องมาคอยกำกับสั่งไอ้ต้องอย่างนั้นสิอย่างนี้สิวะนั่นแหละคือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราแบบว่าไม่ได้อยากจะทำแบบ
มันมีความสุขที่จะทำ
ใช่ครับใช่ครับพอมีคนมาอยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกครั้งที่เราทำอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยนั่นพอดีกว่าไม่งั้นมันคือมันเหมือนแบบพอคุณทำอะไรแล้วคนไประดมคนจนตัวมหาศาลมวลมหาประชาชนมันยืนอยู่ข้างหลังคุณ
อ
่ะ
เหมือนเรางอนนะ
ใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยกันเราไม่ทำแล้วใช่ครับเราก็หยุดไปเลยซึ่งจริงๆอ่ะนึกไปก็เสียดายเหมือนกันว่าทำไมเราไม่ทำต่อเพราะถ้าพยายามต่อไปสักหน่อยครับอาจจะขายดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จุดเริ่มต้นจริงๆของมันคือณวันนั้นอ่ะไม่ได้เริ่มจากความชอบนะเราอยากใช้ชี้เห็นว่าท็อปิกที่เราจะคุยกันวันนี้ว่าธุรกิจมันเริ่มต้นมาจากไหนถูกไหมแต่ว่าหลายครั้งที่หลายคนรอธุรกิจจะทำธุรกิจเนี่ยจะต้องรอชอบก่อนรอรักก่อนรอใช่ก่อนรอมีตังก่อนแต่ในความเป็นจริงชีวิตจริงบางทีไม่ได้เริ่มจากตรงนั้นอย่างของพี่เนี่ยเข้าตาจนมาตกงานถูกไหมพอตกงานปุ๊บเนี่ยก็ไม่เดี๋ยวจะไม่มีตังกินข้าวเพราะฉะนั้นก็ถูกบังคับให้ต้องทำธุรกิจซึ่งก็ไม่ได้อยากจะทำมาก่อนตั้งแต่แรกแต่มันใกล้ตัวที่สุดก็ไปหยิบมันมาทำลองผิดลองถูกครับแต่ปรากฏว่ามันก็ขายใช้ได้ขายโอเคมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบพี่ว่าไม่เลวสำหรับอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวที่พี่ไม่ได้สักเซสเหมือนคนอื่นหรือไม่ได้ต่อยอดข้อหนึ่งคือบางทีพอทำไปจุดหนึ่งรู้สึกขี้เกียจจังอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทำต่อละแล้วบางทีก็โดนจู้จี้จุกจิกจากคนภายนอกก็รู้สึกว่าโอเคไม่งั้นไม่ทำดีกว่าซึ่งบางทีมันก็ไม่เป็นเหตุผลนะจริงๆก็ไม่ดีจริงๆมันควรจะแบบว่าณตอนนั้นมันเด็กไงเราควรจะฝ่าฟันอุปสรรคต่อไปถึงแม้จริงๆมันจะเจอปัญหาคนรอบข้างจู้จี้จุกจิกก็ควรจะทำต่อเพราะจริงๆเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ได้ปกติในการทำธุรกิจอยู่แล้วที่จะต้องเจอฮะน้องออมล่ะอยู่ทำอะไรบ้างฮะ
ของออมขายของออนไลน์ก็คือรับคอนเฟล็ก มาขายค่ะเป็นพวกธัญพืชอบอะไรต่างๆคือตอนนั้นคุณพ่อมาให้กินคือเพื่อนของเขาทำขายอยู่แล้วพอแล้วชิมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอร่อยเอามาขายดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเงินใช้ต่อเดือนไม่ค่อยพออ
ยู่สายช็อปป่ะดิ ใช่ไหมอยู่สายช็อปสายกิน
นิดหน่อยแล้วเราก็ไม่ได้อยากขอที่บ้านเพิ่มเราก็เลย หาเงินเพิ่มเองดีกว่าก็เลยรับมาขายค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีเอาไปติดต่อกับโรงแรมที่ ญาติๆรู้จักอะไรเงี้ยค่ะไปตั้งขายก็ดูขายดีแต่ว่าคือด้วยความที่ต้นทุนมันสูงแล้วเราขายในราคาที่สูงมากไม่ได้เพราะคนยังติดภาพว่าคอนเฟกต์มันไม่ควรจะแพงขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆอ่ะเครื่องเราแบบให้เยอะมากเลยแล้วก็หลายๆอย่างทั้งเรื่องเวลาว่าเราไม่ได้มีคนช่วยได้เยอะเราต้องแพ็คเองใส่เองติดโลโก้นู่นนี่นั่นเอง
อ๋ออยู่ซื้อมาจากตัวคอนเฟกต์ที่แบบทำเสร็จหมดแล้วแล้วอยู่ก็ต้องมาใส
่มาช่างมาแพ็คมาติดสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยลูกค้าตอบลูกค้าไปส่งของแพ็คของเลยเรื่องตัวแพ็คเกจจิ้งเรื่องสติ๊กเกอร์แปะอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ลงทุนทีเยอะเพราะนั้นคอสมันก็สูงก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะลงทุนต่อแล้วก็เลยหยุดพักไปค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีขายแบบเรื่อยๆกระจุกกระจิกหรือพวกขายเนื้อขายส่งขายปลีกอะไรพวกเนี้ยก็ยังทำบ้าง
ขายเนื้อนี่คือขยายความนะฮะขายเนื้ออะไรฮะ
ขายเนื้อวากิวค่ะ
ไปเจอไปเขาเรียกไปเจอธุรกิจนี้ได้ยังไงฮะ
เพราะว่าเกิดจากพี่ชายออมเขาเป็นครูสอนกีตาร์ตามบ้านแล้วเขาก็ไปเจอลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขามีฟาร์มวัวอยู่แล้วแล้วเขาก็เลี้ยงวัวไทยวากิวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขายส่งเนื้อตามร้านอาหารต่างๆแล้วตอนนั้นก็สนใจว่าแบบพี่ชายก็ไปรับมาขายต่ออะไร
ให้ตั้งข้อสังเกตนะของเรื่อง2เรื่องของออมที่ทำธุรกิจนะครับเรื่องนึงก็เกิดจากบังเอิญเจอคอนเฟกที่อร่อย
ค่ะ
ใช่ไหมไม่ได้เริ่มจากชอบนะแต่รู้สึกว่ามันอร่อยกินแล้วอร่อยน่าจะขายได้
ใช่
ใช่ไหมเราก็เลยมาทำธุรกิจอีกอันนึงคือก็ไปบังเอิญรู้เจอว่าคนที่เรียนกีตาร์กับพี่ชายทำธุรกิจก็แล้วคิดว่าน่าจะขายได้ก็เลยเอามาลองทำ
ใ
ช่จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจจริงๆบางทีไม่ได้เริ่มจากรักไม่ได้เริ่มชอบไม่เริ่มจากใช่ไม่เริ่มจากมีตังค์แต่เริ่มจากคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันขายได้หรือเปล่ามันขายได้ไหมมันน่าจะขายได้นะมันน่าจะมีตลาดอยู่อะไรอย่างนี้ครับมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะใช่ไหมฮะโอเคพี่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจของการเริ่มธุรกิจในแบบที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าวินนี่โวลฟี่มาเล่าให้ฟังครับวินนี่โวลฟี่คือเจ้าของแอปจับคู่หาแฟน Bumble เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้ผู้หญิงอย่างน้องออมแบบเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายก่อนเป็นฝ่ายจู่โจมผู้ชายก่อนนะโดยที่น้องออมเนี่ยถูกใจใครก็จะมีเบอร์ผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นจะไม่มีเบอร์ออมฮะเพราะฉะนั้นออมจะเป็นฝ่ายโทรหาเขาแบบว่าเฮ้ยท่านนายไม่ใช่คนที่ฉันชอบแล้วก็ฉันจะปัดนายทิ้งนี่สาระสำคัญของการเริ่มต้นของแอปพลิเคชัน Bumble เนี่ยมันเริ่มมาจากคุณวินนี่โวลฟี่เนี่ยแกเคยทำงาน Tinder อ๋อคือแกเนี่ยมีแล้วแกก็มีแฟนเป็นผู้บริหารกลุ่มผู้บริหารใน Tinder ซึ่งตอนหลังก็มีปัญหาเรื่องคุกคามทางเพศกันแล้วก็จนฟ้องร้องจนสุดท้ายวินนี่วอลฟี่ก็ลาออกครับลาออกมาทำธุรกิจเองเริ่มสร้างแอปพลิเคชันเองเพื่อที่จะแก้แค้นเพื่อที่จะล้มแชมป์เก่าอย่าง Tinder ให้ได้
ไฟแค้นรุนแรงมาก
ใช่ไฟแค้นพร้อมกับวิธีคิดที่ว่าควรจะทำให้แอปพลิเคชันนี้เป็นเขาเรียก Women Centric เป็นวิธีคิดแบบผู้หญิงคือผู้หญิงเป็นฝ่ายเลือกผู้หญิงไม่ฝ่ายจู่โจมผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรครับเป็นวิธีคิดที่ว่าจากนี้ไปไม่ใช่ผู้ชายแล้วที่จะเป็นฝ่ายเลือกฉันแต่ฉันจะเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายนี่คือจุดเริ่มต้นแบบของ Bumble ครับจนเป็นที่มาของแอปพลิเคชัน Bumble ที่มีคนโหลดมหาศาลในตอนนี้ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะ Bumble ก็ไม่ได้เริ่มจากรักหรือชอบซะทีเดียวแต่เริ่มมาจากการมีปัญหาภายในแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีไอเดียอยู่แล้วในหัวว่าแอปพลิเคชันแบบนี้น่าจะเกิดได้จึงเป็นที่มาของแอปพลิเคชันนี้บวกกับจังหวะเวลาเจอนายทุนที่ใช่คนที่เข้าใจไอเดียเรามันก็ไดรฟ์จนแอปพลิเคชัน Bumble กลายเป็นคู่แข่งถึงแม้วันนี้จะยังไม่ใหญ่เท่ากับ Tinder แต่วันนึงก็อาจจะใหญ่กว่า Tinder ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
ถ้าแบบแล้วจริงๆแล้วคนที่จะทำธุรกิจแล้วก็ไดรฟ์ให้มันต่อเนื่องได้มันก็ต้องมีความชอบอยู่ระดับนึง
แต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพอนั่งมานั่งนึกเรื่องที่ต้องออกปุ่มตะเกียบว่าการจะ ทำธุรกิจให้สักเซสอะถ้าไม่มีความชอบเลยเนี่ยวันหนึ่งก็จะทิ้งเหมือนที่พี่เป็นอะนึกออกไหมที่ว่าทำเนี่ยมาเกาะอย่างอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแบบอย่างที่ออมทำคอนเฟกเงี้ยคือถ้าเราใช่จุดเริ่มต้นบางทีมันเป็นจุดประกายไอเดียแต่ถ้าเราไม่รักเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะก็อยู่กับมันได้ไม่นาน
ใช
่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่มีคนที่แบบอะไรนะเขาเรียกนะนอกจากเริ่มต้นแล้วเนี่ยแบบจับพัดจับผูแล้วแล้วก็เฮ้ยทำต่อด้วยความรักด้วยมีไหม
มีค่ะพี่รู้จักสครับเจอร์ใช่ไหมคะ
ไม่รู้จักอะไรครับโฟมล้างหน้า
แบรนด์เขาเสียหมดเขาคือแบรนด์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับตู้ถ่ายรูป
ยังไงอ่ะไม่เคยเห็นอธิบายขยายความฮะ
ตู้ถ่ายรูปคือเวลาพี่ไปต่างประเทศไม่แน่ใจว่าพี่เคยเห็นหรือเปล่าที่เป็นแบบตู้ใหญ่ๆแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปมันจะมีแบบม่านปิดแล้วก็
อ
๋
อเรื่องออกละ
แล้วนี่หน้าแล้วถ่ายรูปแล้วก็ปิ้นออกมา
พอนึกออกแล้วครับพอนึกออกแล้ว
ซึ่งอันเนี้ยเป็นธุรกิจของคุณปิ่นลักษณาคือเขาเป็นช่างภาพกองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะ
uh-huh.
เขาเคยเล่าให้ฟังในบทสัมภาษณ์ของเต๋อนวพลเขาเล่าว่าที่เขาชอบแล้วก็ทำธุรกิจเนี้ยเกิดจากตอนนั้นที่เขาไปนิวยอร์กแล้วในต่างประเทศอย่างนิวยอร์กเนี้ยมันก็จะมีพวกตู้ถ่ายรูปแบบเนี้ยตามพื้นที่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วแต่ละตู้ก็จะมีความพิเศษตรงที่บางตู้ก็จะเป็นดิจิตอลปรินท์บางตู้ก็จะเป็นฟิล์มแบบเปียกๆเลยอะไรเงี้ยคุณเป็นเขาก็บอกว่าเขาชอบตรงนี้มากเลยที่แบบคือเขาว่าเป็นช่างถ่ายภาพก็จริงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าถูกชอบที่จะถ่ายภาพแต่รู้สึกชอบที่จะเข้าไปถ่ายในตู้ถ่ายรูป
คือชอบพาตัวเองเข้าไปอยู่ในตู้ถ่ายรูป
ใช่
แต่ว่าไม่ได้ชอบได้ยืนถ่ายกลางสะพานกลางวิวอย่างเงี้ยเหรอ
ใช่ใช่เพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกดีแล้วก็มันแบบมันไพรเวทอะเราอยู่ในตู้เราจะแบบเล่นอะไรกับเพื่อนอะไรยังไงก็ได
้
ซึ่งพอเขากลับมาที่เมืองไทยก็ไม่มีตู้ถ่ายรูปแบบนั้นเลยอย่างสมัยพี่อะในยุค90วัยรุ่น90
โอ้ยพี่ยุค2000ตั้งหา
ใช่เหรอมีเขาเรียกว่าอะไรตู้ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์พี่เคยได้ไปเล่นมั้ย
เล่นเล่นฮะพี่นั่นคือสมัยตอนพี่อยู่ประมาณป.5 ป.6 ครับยุคถ่ายสติ๊กเกอร์ถ่ายมาก็ต้องก็แปะกระเป๋านักเรียน
ใช่ซึ่งในปัจจุบันก็ไม่มีแล้วหรือว่ามีก็น้อยมากใช่เขาก็เห็นโอกาสตรงนี้แหละแต่คือตอนเริ่มแรกอ่ะก็ไม่ได้มองในเรื่องธุรกิจขนาดนั้นเพราะว่าเขาเล่าว่ามันเป็นมีช่วงจัดปีใหม่แล้วเขาก็แบบอาสาทำเองโดยที่แบบใช้ของจากที่บ้านทำคือเขามีกล้องอยู่แล้วมีแม็กแล้วก็สร้างโครงอะไรเงี้ยก็กดถ่ายทุกอย่างแมนนวลหมดคือเขาเป็นคนกดถ่ายรูปแล้วเอามาลงเทมเพลตสั่งพิมพ์เองระบบก็คือแทบไม่มีเลยในบทสัมภาษณ์นั้นนะคะพี่เต๋อเขาก็ถามว่าดูเล่ามาคือแบบดูปัญหาเยอะมากทุกอย่างดูเหนื่อยดูทุกอย่างแมนนวลแล้วทำไมยังทำต่อเขาก็บอกว่าก็ชอบวายบ์ของคนที่แบบถ่ายรูปอยู่ในตู้แล้วมันมีความสุขแล้วเขาแค่รู้สึกว่าเขามีความสุขจังที่เขาได้ทำแบบนี้
แม้มันจะไม่เขาเรียกนะไม่ประสงค์อะไรอย่างเป็นกอบเป็นกำหรือเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าเขาอยู่กับมันได
้
เพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุข
ใช่ค่ะแล้วซึ่งตอนนั้นเขาก็ไปเจอเพื่อนเขาที่ชื่อคุณพีสาธิต
เขาไปเจอคุณพีสาธิต
คนนี้เขาเป็นนักแสดงฮอร์โมน
ฮอร์โมนไอเป็นวัยรุ่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมนเหรอ
ใช่ใช่ที่เขาพูดว่าปลอมเปลือกอะ
ไม่
เคยดูแสดงว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว
มาให
้ก็คือเขาเป็นนักแสดงด้วยแล้วเขาก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยแล้วคือเขาก็เป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้มาร่วมโปรเจกต์ด้วยกันเรียกว่า Random Sculpture เป็นโปรเจกต์ที่ว่าตู้ถ่ายรูปอันเนี้ยจะไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆอย่างลิโดบ้างหรือว่าพวกร้านคาเฟ่ซึ่งแต่ละที่เนี่ยเขาก็ตกแต่งไม่เหมือนกันบางที่วัสดุเป็นไม้บางที่เป็นแตนเลสอะไรเงี้ยการจัดแสงอะไรเงี้ยก็จะต่างกันด้วยความที่คุณปิ่นเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นแบบเอามองว่าเขาดูเป็นแบบสายอาร์ตสายคราฟงานว่
า
ภาพออกมาจะต้องสวยจะต้องอย่างนั้นแต่ของคุณพีเนี่ยจะเหมือนเป็นมองภาพธุรกิจมากกว่าซึ่งเอามองว่ามันดีมากเลยที่สองคนเขาแบบเข้ามาผสมกันแบบลงตัวมากทั้งคู่คือช่วยกันตบไอเดียให้มันแบบว่าไม่ฟุ้งจนเกินไป
สามารถจับต้องได้
ใช่ให้ธุรกิจมันแบบ
เจ้าธุรกิจถ่ายภาพเนี่ยที่อยู่ในตู้เนี่ยแหละมันทำให้มันเดินต่อไปได้และเป็นรูปธรรมมากขึ้นถูกไหม
ใช่ถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้น่าสนใจที่ว่าต่อให้เขาเริ่มจากความชอบก็จริงแต่สุดท้ายแล้วในโลกของความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจก็ต้องมีความรู้แล้วก็การวางแผนลงทุนกำไรอะไรอย่างนี้อยู่ดี
ก็คือสุดท้ายแล้วควรจะควบคู่กันไปคือจะไม่ชอบเลยเนี่ยมันก็ทำให้เราทำต่อไม่ไหวหรือทำได้ไม่นาน แต่ถ้าชอบอย่างนี้แล้วขาดความรู้เราก็จะทำไม่ถูกต้องและก็อาจจะผิดพลาดใช่ไหมฮะแต่พูดถึงคนที่น้องออมไปสัมภาษณ์มาล่าสุดอย่างแบรนด์ไดมอนด์เกนเห็นบอกว่าแบบก็เรื่องน่าสนใจเยอะใช่ไหมฮะใครฮะเขาคือใครครับผม
เขาคือคุณอูนไดมอนด์เกนก็คือวันนั้นน้ำได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาลงเล่มนิตยสาร ของ Business Plus นะคะติดตามได้ในนิตยสารหรือทาง Facebook ก็ได
้
ซึ่งในตอนนั้นที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยในแนวทัศนคติมากกว่าแต่ว่าถ้าเล่าในตัวของจุดเริ่มต้นของธุรกิจเขาเนี่ยก็คือมันเริ่มมาจากที่ว่าเขาเริ่มทำธุรกิจเพราะแฟนของเขาแฟนของเขารู้สึกว่าอยากทำงานด้วยกันก็เลยเหมือนมองหาว่าจะเริ่มขายอะไรก่อนดีเริ่มแรกกะว่าจะขายโซดาร้านโยเกิร์ตทั้งสองตัวนี้ก็สุดท้ายไม่ได้ขาย
ไม่เวิร์กไม่เวิร์กอย่างที่คิด
ค่ะจนมาเป็นตัวธัญพืชที่ทำเป็นแผ่นทำเป็นสแน็คบ็อกซ์แล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นกาโนล่าแบบถ้วย
ซึ่งที่เราเห็นกันในเซเว่นตอนนี้
ใช่ค่ะซึ่งกว่าจะมาตรงนั้นรายละเอียดดีเทลเยอะมากว่าเขาก็ลองผิดลองถูกมาเยอะแต่นั้นคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขารู้สึกชอบแล้วเขาก็สนใจกับมันเขาก็เลยเหมือนเอามาทำต่อยอดเป็นธุรกิจได้แล้วก็สิ่งที่หนึ่งที่ออมชอบจากการสัมภาษณ์ในครั้งนั้นมากเลยก็คือว่าเขาเล่าว่าในตอนนั้นก่อนหน้านั้นที่เขาทำธุรกิจระหว่างที่ทำแล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาผ่านจุดที่จนที่สุดรวยที่สุดแต่สุดท้ายเขาก็รู้สึกว่ามันก็ยังชีวิตอะมันก็ยังมีความทุกข์ความสุขมีทุกวันไม่ใช่ว่าคุณรวยที่สุดแล้วจะมีความสุขที่สุดเขาก็เหมือนเข้าใจชีวิตได้ว่ามันก็อยู่อย่างนี้ไปได้ก็แค่ทำทุกวันให้มีความสุขลองฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากว่าบางคนลงมาเล่นในธุรกิจเพราะว่ามองเรื่องกำไรมองเรื่องตัวเงินเป็นหลักฉันอยากรวยฉันอยากรวยแต่ความจริงแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ตรงที่ตรงนั้นก็ได้ชีวิตอาจจะแค่ต้องการอยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจพอใจจุดแค่ตรงนั้นมันเหมือน
ที่เดือดไปคุณแม่ของแถม
ใช่ค่ะมันเหมือนแบบว่าการทำธุรกิจมันแบบตกตะกอนมาได้ขนาดนี้อะไรอย่าง
พอพูดถึงไดมอนด์เกนแล้วครับไม่นึกถึงรู้จักน้ำเต้าหู้ยี่ห้อโทฟูซังไหมครับ
ผมเป็นแฟนมาแถมกินทุกวัน
ก็พี่สัมภาษณ์เขาตั้งแต่อายุพี่23ตอนนี้พี่23นะครับจำได้ว่าจุดเริ่มต้นที่สัมภาษณ์เขาเนี่ยตอนที่เขามาตอนนั้นเขายังไม่ถูกวางขายในเซเว่นแหละเขายังเป็นคนโนเนมคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักแล้วก็มีขวดนึงมาวางพรีเซนต์ในรายการพี่ซึ่งเขาเริ่มต้นทำธุรกิจจากการที่เขาต้องออกไปซื้อน้ำเต้าหู้ให้พ
่
อทุกวันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไมไม่ทำเองเลยซึ่งมันจะดีกว่าไหมถ้าจะทำเองเราจะควบคุมสิ่งต่างๆได้ด้วย
อ
ะไรเงี้ยแล้วเขาก็พัฒนาไปเรื่อยจนกลายเป็นโทฟูซังที่คุณเห็นในวันเนี้ยซึ่งมีโรงงานใหญ่โต10ปีผ่านไปมีโรงงานใหญ่โตซักเซสจนมีแบรนด์เจ้าใหญ่ๆขอซื้อต่อมากมายฮะแต่ว่าก็ไม่ขายนี่นะฉะนั้นเนี่ยมันนี่คือชีวิตจริงๆครับทำเรือทำธุรกิจมันหลายคนเห็นแต่ความสำเร็จในวันเนี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ดูจุดเริ่มต้นว่าโหกว่าจะมีวันนี้นะเริ่มมาจากโนเนมสัมภาษณ์เพราะอยู่เชื่อไหมว่า10ปีผ่านไปพี่กลับมาเจอเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาจำพี่ได
้เฮ้ยน่าร
ักจังใช่สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดอ่ะเขาทักพี่ว่าเราเคยเจอกันใช่ไหมครับบอกอ๋อใช่เราเคยสัมภาษณ์กันมา10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วอ่ะไม่ได้รู้จักเขาเลยวันนี้คือทุกคนลุมสัมภาษณ์เขาอะไรเขาเพราะว่าเขาคือพี่ว่าเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของนมถั่วเหลืองทางเลือกแบบออร์แกนิกแล้วก็เป็นรสชาติที่เป็นนมถั่วเหลืองจริงๆอ่ะไม่ใช่นมแบบเขาเรียกนมผสมใช่ไหมที่เรากินกันพี่ก็เคยถามเขาว่าคิดจะขยายไปเล่นตลาดอื่นไหมเขาบอกไม่มีความจำเป็นต้องไปแข่งในสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วก็อยู่ในสิ่งทำที่เราเรียกอยู่ในสิ่งที่เราถนัดทำได้ดีก็พอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็คล้ายๆคุณอูนเหมือนกันก็คือก็ไม่ได้มองเรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นสาระสำคัญก็ขอทำในสิ่งที่ทำได้ดีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะในการที่เรานั่งคุยกันคือเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการทำธุรกิจมันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากรักชอบปีตังใช่เวลาถูกต้องบางทีมันมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีมันมาแบบจับพัดจับผูแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องเอาทั้งความรักความชอบความขยันความพยายามการกล้าลองผิดลองถูกจังหวะทามมิ่งของตลาดความต้องการของตลาดความรู้ในการทำธุรกิจทุกอย่างมาผสมรวมกัน
ใช่มันคือปัจจัยภายนอกและภายใน
ใช่